Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Esandakoa ITB-ko Administrazio Kontseiluak erabakitako irizpiden arabera, gure gaurko gonbidatua Miren Larrion da, EH Bilduk Gasteizen alkatetarako aurkeztu duen hautagaia. Miren Larrion, egunon.
Egunon. Barkatu, aipatu nahiko nuke, Gasteiztik hitz egiten dudala, Radio Vitoriako estudioetatik, eta gainera oso harro, aipatzearen Radio Vitoriak egiten duen lana, eskertza uste dut ere ezinbestekoa dela egitea.
Konforme, inkestak zure alde dituzu. Gasteizko alkate ikusten duzu zure burua?
Bai.
Arnaldo Otegik behin eta berriz EAJ-ari eskatu dio argitzeko, ea Alderdi Popularraren botoak onartuko dituen, alkatetatzarako iristeko, eta agian inkestek diotenagatik izango duzu horren beharra. Ikusten duzu Gorka Urtaran berriz ere alkate PSE eta Alderdi Popularraren botoekin?
Bueno, uste dut komenigarria dela esatea ja Alderdi Popularrak iragarri duela behin baino gehiagotan, beraien asmoa badela zerrenda boskatuena errespetatzea. Horregatik eta ordutik guk oso argi dugula alkatetzara ailegatzeko, guk ikusten dugun gehiengo aurrerakoiak alkatetzara ailegatzeko ezinbestekoa da besteek baino boska bat gehiago lortzea, eta horregatik Gasteiztik norbait entzuten baldin badago esaten duguna da boska hori berea izan daitekela, eta aurrera egiteko ze uste dut Gasteizek merezi duela.
Bozka gutxi hoien bila zabiltza hortaz, zurea zerrenda bozkatuena baldin bada eta gehiengo osoa osatzen duen beste alternatibarik ez badago, helduko diozu hortaz alkatetzari gutxiengoan?
Ba, oso argi izan dugu, oso gobernu zabalak edatu nahi ditugula, horregatik esaten dugu maiatzaren 27an hitz egin behar dugula eta hitz egingo dugula. Guk orain dela 4 urte uste dut gauza oso garrantzitsu bat egin genuela, badakizu ezberdinen arteko aurreko akordio bat, hasi ginela gu eta Elkarrekin Podemos eta PNV-rekin batera gauza batzuk egiten, momentu batea hori dezegin zen, baina eredugarria izan zen bere garaian, guk nahi dugu berriro eredugarriak izatea era propositibo batean, uste dugu gobernu zabalak ezberdinen arteko elkarlanetik etorriko dela hiri hau berezi duena lortzea bai.
Eta iruditzen zaizu behar izan ezkero Alderdi Jeltzaleak zubabestuko zintuzkela, ze Gorka Urtaranek adierazi du etxigarria izan dela zuk arekin izandako jarrera, bera alkate izan zedin albidetu zenuela, baina gero handik 10 hilabetera bide bazterrean botata utzi zenuela.
Bai, guztiok gogoratzen dugu nola Alderdi Jeltzaleak momentu batean erabaki zuen PSOE berarekin batera gobernatzea, ez da nahiz eta ez babestu inbestidura saioan. Horregatik esaten nuen lehen justu gauza oso interesgarriak egiten hasi ginela orain dela 4 urte, ez? Guk babestu genuen, guk bigarren indarra izan ginen, Urtaran hirugarren indarrekoa zen, eskatu zigun alkatetza bera horretan sartzeko, eman genion, baina hasi ginen oso bide emankorra egiten. Baina alako batean, ez, holako akordioak egiten dutela ba ejecutibek, ez? Maila lokalari begiratu ordez maila orokorrean, pues berriro inposatu zen eta hemengo akordioak errespetatu ordez berriro Partido Sozialistarekin batera hasi ziren gobernatzen eta guizkin batera eramaten. Guk uste dugu maila lokalean egin behar direla hori guztia, baina garrantzitsuena zertarako, ez zaiti importa nor, askotan ez, ematen dugu edo batzuk ematen dute kanpaina hitz egiten nor norekin, nor da gehiengo ze potere lortuko duten. Hori benetan uste dut alboratu behar dela, hiri honek darama aspaldi, hiri eredu bat gabe, lidergori gabe ere bai alkatetzatik, hori da guk jarri duguna mai gainean eta jarriko duguna. Guk hitz egiten ari gara enpleguaz, innovazioaz, adibidez kanpaina osoan zehar nik faltan bota izan dut orain Urtaran alkatea dena, ea irizpideren bat badukan horren inguruan, era propositiboan eraikitzeko, baina esaten dudana, hori izan da kanpainan zehar, ulertzen dut ere pues, beste kanpaina mota bat egitea aukeratu dutela, hori norberaren erabakia da, baina maiatzaren 27an hitz egin behar dugu. Guztiok 4 urte izango ditugu aurrera, hiri honek merezi duena emateko eta behar handiak ditu. Baditu beharra garbiketan, baditu beharra enpleguan, baditu beharrak gizarte justuago bat eraikitzean, berdintasunean, ni horretaz hitz egitera etorri naiz, horretaz hitz egin dut ere kanpainan zehar.
Arnaldo Otegik ez du zure kanpainako ekitaldietan parte hartu. Ulertu liteke independentistak ez diren botoen malengana errezago iriste egindako kanpaina planteamendu bat zela hori?
Gu kanpaina hau planteatu izan dugunean, maila lokalean planteatu dugu, gu hitz egiten ari gara une oroz Gasteizek ze behar duen, Gasteizko beharretaz, eta hitz egiten ari gara Gasteiztik eta Gasteizerako. Horregatik niri benetan inporta zaitana da Gasteizko entzuleek, Gasteizko hiritarrek, eta haien gana ailegatzeko nola hitz egiten ari garen. enpleguaz, ekonomiaz, zer lortu behar dugun, adibidez oso proposamen interesgarri jarri dugu mai gainean badakizue Gasteiz Green Capital izan zela, eta nola transizio energetikora heldu behar dio. Benetan green hori momentu batean bere garaian kuerda alkatea edatu zuena, urrengo estadiora eraman behar dugula, eta hori da transizio energetikoa. Gaztek eskatzen digute, zientifikoek eskatzen digute, aldaketa klimatikoa badator, eta jarri behar dugu mai gainean alternatibak. Proposatu dugu ideia bat, Kopenhageekin batera lan egin duguna, bertan oso aurreratuta daudelako, eta hoiekin batera lanean, etorri zen horren aurkezpena egitera Kopenhagetik, horren zinegotzi arduraduna izan dena azken belegealdian, eta planteatu dugu hemen pizka bat han egin dena. 20 urtetan, 20 mila lanpostu sortzea. Imaginatzen duzue Gasteiz hori benetako green hori eratzea, pues hori da proposatzen duguna.
Gasteiz ez hitz egingo dugu, baina gero agurtuko dudan Iker Rioja, diario.eseko kazetariak, eta gure solaskideari zuk eskaini zenion elkarrezketa batean esan zenuen, ez duzula uste Gasteizen EH Bilduren boto emaleen artean gehienak independentistak direnik. Eta galdetzen dizut, ze proiektu ideologiko ordezkatzen duzuzuk?
Maila lokalean, esan dizudana, guk ni planteatzen dudana, bada transizio energetikoarena.
Ez, maila lokalean ez, proiektu ideologiko bezala, esan nahi dut, zure burua nola definituko zenuke?
Bueno, uste dut argi dela Euskal Herria Bilduko kidea naizela, arronago gainera Euskal Herria Bildu osatzen dugun guztiak, tradizio politiko guztiaz, eta are gehiago, ez? Hainbat eta hainbat jende batu garenak ere bai, independientea garena eta zabaldu nahi duguna. Baina uste dut hori oso ezaguna dela, eta igual ez da ezaguna ze proposamenak egiten ditugu maila lokalean. Nik aprobetsatu nahi dut, jake hauteskunde hauek lokalak direla, lokalaz hitz egiteko.
Bai, hitz egingo dugu, baina oinarriak zabaltzeko alegin horrek non uzten du Ezker Abertzalearen proiektu politikoa edo ideologikoa badaukazu beldurra Ezker Abertzaleko sektore bat urrundu egingo ote den zure proiektutik?
Nik oso argi daukat eskaini behar diogula gehiengo aurrerako joni alternatiba bat, eta hori edatu dugu. Askotan ere esan dugu guk ikusten dugula gehiengo aurrerako jori badarama la urteak formazio hori egiten, ez? Eta gainera hauteskunde ezberdinetan artikulatzen dela era batean edo bestean, baina une oro esaten ari da zer nahi duen. Eta gainera nola kapaza den gustatzen zaionari ezetz esateko, momentu batean izan zen gora Gasteizen bitartez marotori ezetz, eta azken hauteskundean ere esan dio ezetz eskuina, ultraeskuinari, eta nola artikula daiteke ere bai baietz esateko. Guk uste dugu horren kapazitatearen arabera, alternatiba hori eraikitzeko ezberdinen artekoa proiektu bat behar dugula, eta proiektu hori jarri dugu mai gainean. Uste dut oso interesgarria dela benetan hitz egitea gure proposamenetan ze gasteiztarrek poskatu nahi dute, urrengo lau urtetan zer eskaintzen diogun hiriari. Eta hori da guk benetan jartzen duguna mai gainean, daramagu horrela kanpaina osoa, eta egia da badaudela saiakerak beste gauza batzuta hitz egiteko, baina ez dut uste gasteiztarrei interesatzen zaiena inbeste bestea ezaguna dena, eta interesatzen zaiena ezagutzen ez dutena, ez ze egin etorkizunari begira.
Bernardo Atxaga, Javier Sadaba edota Pedro Miguel Etxenik ere zurekin ikusi ditugu bideo batean, ulertzen da, bueno, Atxagarena esplizitua izan da, baina ulertzen da Sadaba eta Etxenikek ere babestu egiten dutela.
Bueno, nik argi utzi nahi dut Etxenikerekin batera egin izan genuena izan da proposatzen dugun innovazio hiria, ezagutzaren hiria, gulandu dugu ideia hau nola egin etorkizunari begirako industriari begiratzen dion gizarte bat, jende ezberdinarekin landu dugu Etxenike hoietako bada, nola gainera ez jotzea Etxenikerengana. Nik uste dut Atxaga niretzat ere da erreferente kultural handienetariko bat momentu honetan duguna, baina zientzia arloan ere Etxenike bezalakorik ez dut uste momentuan dugunik, ez? Eta guk nahi dugu onenekin lantzea onena hiri honentzat. Horregatik hor kokatzen dut, horrela ere agertzen da bideoa, nola innovaziorako bere laguntza dugula eta bere ikuspuntua partekatzen dugun, horretan izan dugu bide lagun, eta gero Sadaba ere gehitu da proposamen horretan. Izan dugu ere bai gehiago, eta uste dut garrantzitsua dela ezberdinen artean eraikitze hori, ez? Eta gaina bakoitzak bere aportazio hori egitea bere arlotik.
Zein da zure hauteskunde programako proiektu izarra?
Pues justu enpleguari begira, arana ekosistema deitu duguna, planteatzen justu horretan, ez, aipatu duguna Pedro Miguel Etxenikerekin batera ere hainbat ideiak hartu duguna, eta suposatzen duena benetako transformazio eraldaketa soziala eta ekonomikoa. Ikusi dugu hori nola Nueva Yorken New Laben egiten dutela, Bartzelona ere ikusi dugu Reykjaviken, benetan manufakturari begiratzen dioten hiriek planteatzen dutenak kude gehiago sortu behar dela suntzitu hor ordez, horrelako planteamenduari heldu dioten. Hori da fabrikazioa aurreratua eta beste gauza bat oso garrantzitsua dena hiri honentzat automozioa. Badakizu automozioa dagoela oso egoera delikatu batean.
Bai. Gasteizentzat Mercedes-Benzek zer de garrantzia duen eta Arabako ekonomiarentzat
bai.
Oroar.
Hori da Mercedes, Michelin, baina hainbat eta hainbat tailer txikiak ere bai, eh? Eta orduan horregatik ere hain zuzen ni adibidez legebiltzarrera eraman nuen autogintza ponentzia bat eratzearena uste dugulako ere bai momentu honetan gertatzen ari den egoerarekin egingo den aldaketa eta aldaketa egingo da hoiekin batera egin behar dela eman behar ditugula ere horretan lan egiten duten milaka familiei esatea gu honetan lanean ari gara eta horregatik Arana ekosistema lehen aipatzen nuen bada eraldaketa hori edo etorriko denean guia bagaude lanean industria gehiago sortzeko enplegu hori batetik jun behar baldin bada non izango duen non lan egin bai.
Gasteiz pixkanaka era bat energia berriztagarriekin hornitu behar dela diozue.
Bai.
Energia berriztagarrien udal agentzia sortzeko asmoa ere aurreratu duzuen nola lor liteke Gasteizen moduko hiri bat energia berriztagarrekin hornitzea.
Bai, presentatu zen eta kasu honetan gainera udalarekin batera, Madrileko unibertsitateak egindako ikerketa bat nola posiblea den Gasteizen energia fotovoltaikoaren bitartez behar duen 125 sortzea. Hau da, behar duguna edo momentu honetan kontsumitzen duguna, baino potentzial handiagoa dauka Gasteizek fotovoltaikaren bitartez. Eta gero bat parte badago fototermiko edo eolikoa. Beraz, posiblea den hori, guk hartu izan genuen izan zen oinarritu estudio horretan, eta horregatik egin dugun proposamena, ja oinarritzen da estudio tekniko bat onartuta dagoena, aurkeztu zen udaletzean, guztiona dena, eta horregatik planteatu dugu, aukera horretan tik urratsak nola eman. Lehenengo urratsa bada agentzia hori aipatzen duzuna, baina guk aipatzen duguna da legealdi honetan, gu alkatetzan baldin bagaude, 2023rako bukatzen denerako udalak erabiltzen duen energia guztia berriztagarrietatik etorriko zela. Eta kontutan hartu Gasteiz, igual Gasteiz ezagutzen ez duenarentzat, ez da bakarrik bulegoak eta zentro zibiko asko ditugu, piztinak ditugu, instalazio asko ditugu eta horren kontsumo guztia horrela izango zen. Eta 2030erako Gasteiz hiri osoaren kontsumo elektriko osoa berriztagarrien bitartez.
Etxe bizitzekin arazoak udalerri guztietan dira, zuen bai. Programan nabarmendu duzuek Gasteizen 6.000 familia daudela etxebiden izena emanda alokairuko etxe bat eskatzeko eta aldiberean 11.000 etxe bizitza utxik hiriburuan ze proposamen daukazue etxe bizitzaren arazoa konpontzeko.
Bai, bueno, lehenengo eta behin eta legealdi honetan ere proposatu genuen, naiz eta azkenan aurrera eramanez, izan zen ba, udal mailako etxe bizitza parkea sortzea. Eta gainera esaten dut hori ze udalak baditu 500 etxe bizitza baino gehiago horren jabea da, baina ditu gehienak portzentai handiena utzik. Orduan esaten dugu, bueno, lehenengo eta behin, guk ditugun etxeak jarri behar dugu alokairu horretan, ezin dira etxeak utzik izan eta gero gainontzekoi esatea beraiek, ez jarri behar dutela alokairuan beraien etxe bizitzak. Orduan eramango genituzke etxe bizitza hoiek batzuk konponketa behar dute. Orduan izango zen era eskalonatu batean, baina hoiekin bermatuko genuke udal parke hori eta gero jakina Jaurlaritzarekin batera ere bai beste planteamenduetan utzi dauden etxe bizitzak ateak irekitzeko, bermatzeko ere egoera onena jabentzat eta alokairua behar dutenentzat eta ez da behar hainbeste ez eraikitzea horrelako etxe bizitzak ditugunean. Eta gero badugu planteamendu bat ere gazteentzat emantzipaziorako etxe bizitza komunitarioak direnak eta auzoan bizi izeneko proiektu ere bai adinekoentzat.
Eta errekale horrekin zer egingo duzu alkate bali mazara?
Errekale horrekoak etxe bizitza justu badira 500 hoietako batzuk aipatzen duguna eta orduan planteatzen duguna da etxe bizitzaren arazoari konpondu behar dugula eta errekale hor bada hoietan faktore bat momentu honetan han bentzat bai dagoela bizitza, ez? Baditugu 100 besteak daudela utzik. Baina plantatuko genuke planteamendu orokor horretan hoiek ere beste batzuk direla bai.
Mugikortasuna da edozein hiri horretako beste buruko minetako bat, Salburua eta Zabalgana auzoan nola lotu tranbiarekin edo azkarburs autobus elektrikoarekin hori erabakitzeko herri galdeketa bada zu proposatzen duzuna Gasteizko lehenengoa izango litzateke. Ze alternatiba hobetziko zenukezuk?
Bai. Bueno, nik esango nuke hasiera batean ere legealdi honetan ere akordioak izan ditugula eta akordio hoietako garrantzitsuenak izan dira hegoalderako tranbia, hori garatu izan dugu eta gero adostu genuen, naiz eta oraindik ez hasi, periferikarako azkarbusa, ez, bus elektriko inteligentea deitzen dena. Orduan, guk bi uste dugu biak direla onak, eta orain planteatzen duguna ekialde erdia mendebalde, hau da Salburua erdia Zabalgana jundit, adostu eginda tranbia, ez? Eta justu astelenean publiko egiten zen nola dibiez Zabalganarena izango dira 100 milioi eta gainera ba lurperatzea gertatuko balitz ostean garatzeko, hau da, 12 urtetan ez zela inolako irtenbiderik emango Zabalgana osoari. Guk esaten duguna da biak direla onak eta orduan egin nahi duguna da planteatzea mai gainean estudio teknikoak, hori adostu genuen 2015ean Jaurlaritzarekin beraiek egin behar zutela estudio hoiek, osea alternatibak planteatu behar zuten askarbusaren lotura hori eta tranbiarena jarriko genuela mai gainean eta honen aukeratu. Orduan egingo duguna da 2015eko adostutakoari heldu eta jarri. Dena den galdetzen zenean zein den nik hobesten dodana eta nik hobesten dodana bada askarbusa horren alde, baina guk esaten duguna da jendeak erabakitzen duena aurrera eramango dugula.
AHTren etorrera dela eta zuek Euskal Y-koaren proiektuaren kontra agertu zarete, egitasmoak aurrera jarraitzen du, zer egingo zenuke alkatetza lortu ezkero?
Gu behin eta berriro egon gara lurperatzearen alde, esaten dugu gaur egun dagoen trenbidea lurperatuko dugu, beste etortzen baldin bada abiadura handiko trenarena lurperatzearen aldekoa gara, eta horretan ere oso kritikoak izan gara, ze 2010ean sinatutako konbenioan agertzen zen lurperatzea 6,8 kilometrokoa izango zela, eta Salburu eta Zabalgana barne egongo zirela, eta berriz orain ez urtaranek adostu zuen Madrilekin 3,8 kilometroren egitea eta Salburuaren zati handiena eta Zabalgana osoa kanpoan ustea. Guk esaten duguna bada Salburua eta Zabalgana barne egon behar dutela, momentuan adostu zenari heldu behar diogula eta daramagu 4 urte hori esaten eta gure konpromiso izango zen horrelako adoste batera llegatzea ere, pues Madrilekin hori egin ahal izateko. Guk ez dugu nahi bigarren mailako auzorik izatea hiri honetan planteamenduei begira.
Merkataritzari dagokionez, batipat hiriguneetan ohiko dendak izten ari dela ikusita, zer egin dezake EH Bilduk? Gasteizen.
Bai, gu planteatu genuen ere 2016ko akordioan eta zoritzarrez ezen garatu, nola egin behar zen estudio bat merkataritzaren mixa aztertzen zuena. Ez da egin. Eta ezinbestekoa da, ikusten ari gara ere, hainbat hirietan, aurrera hartu duten hirietan, horrelako estudioak egiten direnean eta alternatiba jartzen direnean mai gainean, ez dutela guztiak funtzionatzen, baina batzuk bai. Eta gutxienez, ez ekimena hartzea. Guk hori eramaten genuen, oraingoan ere eramaten dugu, jendeak badakigu babestuko dugula eta saiatuko gara elkarlanean, ba hurbil dauden merkataritzarekin lanean eta bestearekin ere, jakina. Baina kezkatzen gaituena benetan bada zedagien izten dena, ez, gertuko merkataritza hori gainera benetan aberastasuna sortzen duela hirian eta hiriarentzat. Eta bueno, egingo genuke horrelako planteamendu orokor bat horretan oinarrituta.
Kezkatzen zaituzu hiri segurtasunak Alderdi Popularraren ahotan, askotan entzun baitugu kanpaina honetan, besteak beste Gasteiz ez dela hiri seguru bat.
Nik kezkatzen nau hainbat eta hainbat jendeak kezkatzen duen bezala. Guk izan dugu ere zoritzarrez, izan dugu legaldiar eta izango dugu, baina adibidez, hildakoak zoritzarrez, ez, trafikoan harrapatutak errepidetan, justu auzo hoietan, Salburua eta Zabalgana, han, ez delako egin garraioaren inguruko planteamendu orokor bat, superetzaderen garapena, eta uste dut adibidez errepidetakoa zaintzeko gauza bada, emakume guztiak bezala ere bai, badugu gauetan bueltatzen garenean ere kezka bat, nola ez, eta uste dugu ere horri erantzun behar diogula, hori da argiteriarekin lan egin, hori da ere segurtasun hori bermatu, puntu beltzak dezagertu behar dira, eta badugu ere, badakizu ez horitzarrez aurreko astean ez, hildako bat ere eraso batean, eta uste dugu ere hori kontutan hartu behar dela. Horrekin guztiarekin kezkatuta gaudelako adibidez, pues orain dela hilabete bat adostu genuen beharrezkoa zen udaltzainak handitzeko OPA zaigula gustatzen nola egin zen, ze guk uste dugu eta horretan ere bai langilek ados daude beste era batean egin behar dela, baina adostu genuen aurrera ateratzea ezin garelako gelditu udaltzaini gabe. Eta babestu genuen ere bai oposaketo horiek ateratzea eta agenteekin, osea, bermatzea segurtasun hori. Nik uste dut horretana bere neurrian. Ez dut uste PPek esaten duen bezala ilarritzekoa dela, baina uste dut kezka badagoela eta gure ardura dela jende guztia seguru sentitzea.
Emakumeek lortutako eskubi de asko kolokan daudela azpimarratu duzue, alde horretatik emakumeen parte hartze soziopolitikoa indartu egin behar dela diozue. Minutu bat daukagu, zen neurri hartuko zenituzke Gasteizko alkate izatera iristen bazara, Gasteizko udalean hasita?
Bueno, nik uste dut momentu honetan argia dela, ba, aurrean ditugun oraindikan kristalizko teilatu batzuk apurtzea. Este apurtu behar ditugu hain bat gauzak eta adibidez izatea lehenengo emakume feminista alkatea horretako bat izango zela. Ez da nahiko inondik inora, eh? Baina balioko luke ere emakume guztiak nik uste dut kirolean ikusi duten bezala, bestean ikusi duten bezala argi izateko, ez direla konformatu behar eta izan daitezkela nahi duten guztia horretan jartzen baldin badira. Horretan eredugarriak izan behar gara, hori irekiko genuke eta uste dut ere badaudela beste erabat gauzak egiteko eta hori aportatuko genuke ere. Uste dugu horregatik, ez, hainbat borroken aurrean gu propositiboak izatea gure ezaugarrietako bada eta horri helduko genioke, denain gizartea guztion artean egin beharko dugu, feminismotik hori aldarrikatzen dena da eta martxoak 8 kaletan ikusten duguna ere ikustea gure instituzioan, udaletzean, ba, primerakoa.
Lehenengo emakume feminista esaten zenuen, hiriburu batera iristen den alkate bezala ulertzen dudalako Yolanda Barcina bere garaian ez zenuela ikusten horrela.
Uste dut hori argi dagoela.
Ba, Miren Larrion, Gasteizko EH Bildurako alkate gaia, eskerrik asko gaurko izan, Euskadi Irratian izategatik.
Zuei.